VOA. Moti abbalti tufa walo barreessaan kuusaa walaloo dhaala jedhu akkasumas kuusaa asoogawwan yookaan asoosama gaggabaaboo siidaaf asoogawwan biroo jedhu barreessuudhaan dubbistoota biraan ga'ee jira. Mootiin vaayirasii koronaatiin qabamee ka ture yoo ta'u amma fayyee gara hojii isaatti deebi'ee jira. COVID-19 dhibee diina ofii fiyyuu hawwan waan hin taaneef uummanni jabeessee of eeggachuu itti fufuu qabaa jedha. Namni kamiyyuu lubbuu ofitti qoosuu hin qabu irraa of eeggachuun dirqama jedha. Naakoor Malkaatu amboorraa bilbilaan dubbise. Akkamiin COVID-19 akka qabame ibsuudhaan jalqaba mootiin?
Akkamiin ofirratti barte akka inni si qabe mooti?
Hayyee ulfaadha. Isinis fayyaan dhabiinaa jechuun barbaada. Egaa dhibee kana durumaan dhugaa miidiyaawwan garaa garaa irratti maaliif akka nama saaxilumaan ibsamaa ture mallattoon isaa maal akka qabna hundumti keenya yaada. Amma barbaachisu wal ibsameera waan ta'eef garuu of eeggannoo amma barbaachisu of eeggachuu dhabuurraa natti fakkaata. Anaanis kan na qabate kan hin shakku akka carraatee wal ga'ii hin qabna ture amma hojii wal qabate karaa dhaamaa deemin ture achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabe.
Maal tarkaanfiin ati fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgitu?
Akka carraatee qobaan waan hin raadhuufi of eeggannoo kootti mokofe. Garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu kunii gara hospitaalaan deeme achumaan akkan poozitiif ta'e natti maamunaan gara manaatti deebi'e mana guyyaa 15 mana ture jechuudha.
Mee mallattoowwan ati argite mallattoowwan akkam akkamiiti? Mallattoo addaa kan biraa ofirratti argite qabdamoo mallattoo akkam akkamii argite?
Egaa namni taalloo qabame beekaa osoo mallattoo taalloo fakkaatantu narratti mul'achaa ture mataa bu'uu hamaa. Darbee najaan jeessaa akka lafaan na baruus na godhaa mogolee na buusaa aanaallee akka carraatti na qofaasisne taalloo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii miif dadhabbii kanaan duraanii irratti argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoqqoo laataa koo kana qabate na jechaniinuun mallattoowwan taalloo fakkaatan garuu immoo sanarratti kan hammaatantu irratti mul'achaa ture jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala mudhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maali wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiruma sanaan sitti dhaga'ama. Yaadagaa namni HIV/AIDS qabame miira akkamii sitti dhaga'ama gaaffii biraa ta'e iyyuu waan gaarii miti kan sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha garuu baay'ee akkamitti inni dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoo tokko irrattis. Namoota gosatanii fayyeen irrattis argeeras dhageeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessaa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kuni rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetilii akkuma achi hospitaala deemeen of eeggachuu akkan qabu akkan of kunuunsuu qabu eenyuma caalaayyoo fal'aanoo akkan qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf. Ture kan doktariin na gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu maal irraa of qoqqoobde maal irraa of eegde?
Dhugaa dubbachuu fi guyyaa gara guyyaa 10 olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaayyuu xiinsammuu irratti dhiibbaa inni qabu salphaa miti. Keessumaa mana teessee qobaa kee nama argitu adduu argitu aduu yeroo baatiin argitu yeroo seentiin argitu. Addunyaan jireenya maal keessatti jirtu omaayyuu waan si jedhu hin qabu oredii kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaan yeroo dhibee kanaan qabamuun koo bare qorichas akka hin arganne egaa gunatti immoo nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin yookiin immoo kan kaangaan kan jijjiirama dabalatee maal. Kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye wanti gaarii ta'e naannoo rabbis na gargaaree kan yaadu nan qofaasisnee gara laphee koo amma kana miirri addaa itti hin dhaga'amne sababni isaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatu darayyuu osoo baatiin qaabatee rakkachaa waan ture. Sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Akka irraa ta'e garuu guyyaa 4-5 booda xinnoo natti fooyyaa gara mana fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha.
Ukkaamsaa kana dhumaa gashite jechuudha yeroo sana dhuma sii tolee of wallaanta jechuudha.
Qabata daamuutti biyyoo irraa buusa jedhan ta'e.
Tole mootii amma yeroo mana turte sana keessatti fedhati qaara yookaan immoo darraadhaaf qabdu dabaluusaa dubbattee jirta. Kan ajaa'ibee lamaanuu dhandhama dhabuu isaaniiti. Fooliinis natti hin dhagahamu jettee jirta. Neewaa isaan akkasi.
Foolii fuudhuus hin danda'u. Namni namas hin qabu ture. Yeroo dheeraaf miirri namni nama maal akka fakkaatu yaadannootiin hin jiraatu jechuu danda'a. Sukkaarri maal jechuu danda'a taaflaa jedheeni. Qaaraanis sukkaaraatiinis ilaaleera garaagarummaa hin qabu. Kana yaaluuf jedhee iyyuu qaaraan baay'ee hin jaalladhu. Kana dura garuu nan laale. Omaa yogguu ba'aa guutuutiin itti dhaga'amne. Egaa ergasii kunoo akka bareetti hin eedachuu danda'a qaaraadha.
Dhibichaan ballee jiraachuu imamaati kan jiru. Atis immoo kun haala kana ragaa ba'aa jirtarraa fayyeera of eeggadhaa jechuu fi maali namni akka dagatu wanti gochaa jiru yeroo ammaa kana sababni inni vaayirasii koronaa irraa of hin eegganne isa taasisaa jiru maali jettee yaadda?
Jabbii ani qabu akkamsa jedhee keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti haalli jiru kan akka durii yoo ta'u baay'ee ammallee namni ilma of eeggataa ma danda'ame garuu kutaawwan magaalaa garaagaraa yoo deemtee ilaalte namni maaskii kaa'attee yoo deemtu si argu iyyuu waan ta'eeti akka nama. Diyaasporaa tokkotti si ilaala malee qilleensa sun ta'aniif qilleensa biyyaa sun ta'aniif jettee yaada malee amma kanaa namni of eeggatu hin jiru baasaa yoo haasofne namoota fayyan duwwaadha kan isaan argan malee mootummaanis namoota du'an kanaa namoota hammam tuqee kan jiru daataa bifa sooshaal miidiyaatiin yookiin immoo miidiyaa ibsuurra kan darbe namoota maatii isaanii beekanaan boqatan deemee haasofsiisu namoonni xiyyeeffannoo akkatti kennan gochuu irratti hanqinni jira jedhee yaada. Carraa ta'uu danda'a malee yookiin immoo madinummaan kiyya kaan irra waan wayyuuf hin fayyada malee carraa. Anis dargaggeessa waan ta'eef ooluu hin danda'u dargaggeessa waan ta'eef duwwaa. Kanaaf namni akka inni dagatu kan taasisaa jiru tokko waan hundumaa sinsinniitti ilaalu keenyatti fakkaata. Waan akkasii kun dhibee hamaadha. Najjeessa. Somba duwwaa osoo hin taane immoo. Qaamuma keenya iyyuu onni keenyas kalii keenyas miidhuu hin danda'a. Namni takka kubsatee arge nama dhukkubsatee fayyahu gaafatte hammam akka dhibeen sun fokkisaa ta'e waan beekuufi hammam akka of eeggatu argeera nama baay'ee. Maaliifi dhibeen sun baay'ee nama jaalataniif miti diina ofiif iyyuu kan hawwan miti. Kanaaf namni harkatti ushee suuraa waan salphaa godhanii kaa'u kunis vaayirasii wayii keessa jiranii waan biraadha kuni. Jiranii fakkeessanii haasa'u irraa dhibeen ajjeesuudha namoota miidiyoonota hedduu galaafatee jira. Kuni lakkoofsa duwwaa miti lubbuu namaati. Mootummaanis xiyyeeffannoo itti kennee barsiisuu isaatti fufuu danda'u qaba. Namnis immoo gowwaa ta'ee lubbuu ofiitti qoosamu waan jedhuun qaba.
Tarii akkuma kee kana namoonni irraa fayyan ergaa dabarsuun isaanii namoonni kanneen biroo akka isaan barnoota irraa argatan gochuu ni danda'a jettee yaaddaa?
An dhugaa dubbachuu fi namni beeku tokko namni itti gaafatu uummanni itti dhaga'amu tokko dhuga ba'umsa isaa yoo barreessi gaarii hima yaadan maal keessa darbee akkas gahe. Anaan kan naka kaase mucaan riyaan koo dhukkubsatee guyyaa 25 bakka kana rakkachaa ture fayyee booda barreessee argeen kaka'umsa isaan kan hin barreesse. Ani nam lubbuu nama tokko iyyuu sababa ani dubbaddeef oolchuu danda'eera taanaan itti gaafatamummaa koo ba'eera. Ergaan sooshaal miidiyaa irratti yookiin immoo sababa hawaasummaa kanarratti maxxansee kaase nam lama naaf bilee dhibeen kun jiraayi dhugumayyuu jiraayi namni naan jedhee jira. Jechuun ati waan barreessee fi si amane malee waan jiru natti hin fakkaatu. Namni naan jedhee faa jira. Darbee immoo namoonni dhibee kanaan qabamanii fayyan dhaabatoo barreessan jaalannan jibbinas dhibeen kun wajjin hin tura. Yeroo dheeraan wajjin hin turumsaa hin dhufu. Kanaaf amma qaamni keenya miidhamu obbonni keenyas immoo kan irraa baraaramu waan qabanii fi hubachiisuun barsiisuun karaa miidiyaa argame hundumaayyuu irratti hojjechuun waan gaariidha jedhee na mana nan jajjabeessas.
Mootii Abbaltii Tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo guddiseen si galateeffadha.
Ayyee fayyaana ta'edha. Be your way.